ปริโยทัปปานังเอตังพุทธัสสะสนันติจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่ายกผลงานของความว่างทุกอย่างเช่นกินอาหารด้วยความว่างอย่างละกินตายเสร็จเช่นด้วยความว่างแต่หัวเทขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแก่ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่24 ของเดือนกันยายนเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาการเวลามีส่วนเกี่ยวกับชีวิตวันหนึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาแล้วนับกันในรูปแบบว่ามี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคือความรู้สึกของแสงสว่าง12ชั่วโมงและก็ความมืดอีก12ชั่วโมงรวมกันแล้วเป็น24ชั่วโมงความสว่างนั้นมีส่วนกระตุ้นเกี่ยวกับด้านสุขภาพร่างกายเซลล์ประสาทต่างๆมีส่วนของการตื่นตัวเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ตื่นความมืดมีส่วนคลายระบบต่างๆของร่างกายมีส่วนคลายส่วนวางส่วนว่างทำให้การความรู้สึกก็อยู่ในรูปแบบของการผูกพันกับสภาพสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการจัดการกับการดำเนินชีวิตเราต้องมีส่วนของการปรับตัวปรับตัวให้มันอยู่ในสภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการปฏิบัติถือเป็นส่วนทำหน้าที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือวัดก็เรียกว่าการกระทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสงบใจใจสงบอารมณ์สบายมันคลายความร้อนมันถอนความเมายังทำให้เรามีความรู้สึกเรียกว่ามีความสงบเย็นอารมณ์กรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบใจเราทั้งหลายก็พอที่จะรู้จักกันได้แต่อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะไม่เคยได้มีส่วนเรียกว่าเรียนรู้นั้นกรรมฐานการงานกรรมก็ไปถึงการกระทำฐานก็หมายถึงที่ตั้งของการกระทำการกระทำที่เป็นไปเพื่อความสงบใจก็เป็นการกระทำที่เรียกว่าลดความวิตกกังวลอันเป็นส่วนประกอบของความอยากเราก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าเราทิ้งของหนักเราวางของหนักเราก็มีส่วนได้รับความเป็นอิสระอยู่ในฐานะเรียกว่ามีความรู้สึกพรั่งพร้อมนั้นอารมณ์ของกรรมฐานประเภทที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเราจะต้องสำนึกระลึกบ่อยๆ ว่าเหมือนกับเรามีส่วนกับการดำเนินชีวิตมันมีส่วนกับการเป็นอยู่รูปขันต้องมีส่วนผูกพันกับอริยบทอริยบทที่เป็นส่วนหนึ่งของรูปขันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องจะยืนก็ตามจะนั่งจะเดินจะนอนล้วนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบที่รูปขันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นอารมณ์ให้เกิดความสงบใจอันเรียกว่าสมาธิกรรมฐานฐานเป็นที่ตั้งของการงานอุบายให้เกิดความสงบใจทำให้เรามีความรู้สึกมีความรู้สึกสะอาดเหมือนกับว่าเราเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่อย่างเกิดความรู้สึกปราศจากทุกโทษเรียกว่าไม่มีอันตรายความสะอาดก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์สว่างก็เป็นความรู้สึกที่มีความเห็นที่ถูกต้องและก็ความเห็นที่ถูกตรงความเห็นที่ถูกต้องถูกตรงนั้นมันหมดความลังเลสงสัยมันหมดความวิตกกังวลอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าไม่พุ่งซ่านความรู้สึกสงบมันทำให้เราลดความวุ่นวายเราไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลวุ่นวายมันก็เกิดความสบายอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยฉะนั้นสมถกรรมฐานอุบายให้เกิดความสงบใจนั้นต้องให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างกายาคตาสติเราได้เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างว่าระบบกายาคตาสติสติกำหนดกายให้เห็นเป็นแต่สักว่ากายให้เป็นเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติมีอะไรบ้างเราก็พอที่จะมองเห็นได้ในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตธาตุดินถือว่าเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีส่วนกับการเป็นอยู่ถ้าไม่มีพื้นฐานรองรับเราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นธาตุดินจึงมีส่วนธาตุน้ำและก็ธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณสภาพเหล่านี้มันมีส่วนกับร่างกายมีส่วนกับสภาพสิ่งแวดล้อมมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะสภาพที่เราถือว่ารูปขันธ์นั้นก็ย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ก็มีส่วนเสื่อมสลายหมดสภาพไปอันนี้ก็ต้องมองในแง่ให้เกิดคลายบ้างว่าเราไม่มีของเราไม่มีมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าเรามองอย่างนี้มันหมดความสำคัญมันหมดตัวกูของกูทำนองนี้ถ้ามันหมดตัวกูของกูเราก็ไม่เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพถ้ามันมีส่วนสะอาดมันก็ปราศจากโทษ มันไม่มีโทษไม่มีอันตรายเพราะมันไม่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นอันเป็นภัยทำนองนี้อันนี้ก็ต้องดูกันคำว่าไฟก็หมายถึงของร้อนระบบของการเผาไหม้เป็นส่วนประกอบของภายนอกเราเรียกว่าความร้อนความร้อนภายนอกเราก็มีส่วนแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยการหลีกเล่นไม่ให้มีส่วนมีโทษมีอันตรายแต่ความร้อนภายในเราเรียกว่าความร้อนทางด้านจิตใจมันมีส่วนสกปรกจิตใจที่มันสกปรกเพราะมันมีส่วนเจือปนมีวัตถุเจือปนเหมือนน้ำที่มันมีส่วนมีความรู้สึกมีความรู้สึกขุ่นละอองเป็นน้ำมีสิ่งเจือปนจิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้ามันมีความรู้สึกมีความร้อนเราต้องรู้จักมีส่วนของการจัดการเรียกว่าการปฏิบัติความร้อนเป็นพลังงานให้ความรู้สึกเป็นประโยชน์เมื่อเรารู้จักนำมาปรับปรุงอันนี้ก็คล้ายๆกันความร้อนทางจิตใจก็เหมือนกันเราต้องรู้จักว่ามันเป็นส่วนบดบังมีส่วนประกอบทำให้เรานั้นฝ่าฟางทำให้เรานั้นอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีส่วนไม่สะดวกเราต้องฝึกขัดรู้จักอดกั้นอดทนคำว่าอดทนก็คงจะพอที่จะเข้าใจได้เหมือนร่างกายที่เรามีส่วนดูแลรักษาถ้าเรามีส่วนบำรุงรักษาให้ภูมิคุ้มกันร่างกายก็ได้ความรู้สึกเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแรงมันก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ทำให้เป็นอันตรายได้อันนี้ก็คล้ายๆกันเราฝึกหัดเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจที่มีคุณธรรมอันหนักแน่นภาษาพระจะเรียกว่าสมาธิสมาธิมันก็มีหลายลักษณะมันไม่ใช่ลักษณะอย่างเดียวสมาธิคือความมั่นคงดำรงอยู่อย่างเป็นผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็พลอยที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันเราก็ไม่เดือดร้อนถึงว่าจะมีร้อนแต่เราก็บอกว่ามันไม่มีคุณมันไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษทายเดียวเราก็มาเลิกละด้วยการวางการปล่องเสียสละเสียสละอะไรเสียสละภายนอกวัตถุภายนอกมันก็เป็นเครื่องบอกถึงความหวังดีเจตนาดีเสียสละภายในมันทำให้เราได้สาระเรียกว่าเสียสละความโกรธเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราไม่มีศัตรูปราศจากศัตรูเพราะเราไม่แสดงออกในรูปแบบเรียกว่าส่งเสริมนั้นความโกรธอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้ได้เฉพาะตัวมันเกิดขึ้นคนอื่นจะรู้เหมือนเราไม่ได้ใจเศร้าหมองอารมณ์เล่าร้อน เราก็พอที่จะเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายเราก็มาระงับดับมันลงเสียด้วยการมองอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความสงบใจเรียกว่ากายาคตาสติเห็นเป็นแต่สักว่ากายเห็นเป็นแต่สักว่าธาตุเห็นแต่เป็นแต่สักว่าธรรมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอามองอย่างนี้จิตสงบอารมณ์สบายคลายความร้อนถอนความเมาอยู่อย่างผู้มีอิสระเรียกว่ามีความสุขพระองค์ให้ข้อมูลในรูปแบบเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหวังดีเจตนาดีนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นท่านก็บอกว่าอย่างนั้นยิ่งกว่าความรู้สึกสงบไม่มีอันนี้ก็ต้องมองกันอย่างนี้ฉะนั้นเราควรที่จะมีอารมณ์ให้เกิดความสงบใจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เรามีการเป็นอยู่แบบผู้มีธรรมเรียกว่ามีความภาคความเพียรเพียรความภาคความเพียรเป็นชื่อของคุณธรรมของความอุตสาหะความพยายามแต่เรามีความรู้สึกมีความอุตสาหะพยายามความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้วิดิเยนะทุกขมัตเจติท่านก็ให้หลักเป็นเครื่องยืนยันอย่างดีคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางเราเดินทางระยะทางถึงจะไกลมองไม่เห็นแต่มันอยู่ในขณะที่เราก้าวเราก้าวเดินไม่หยุดเส้นทางที่เราว่าไกลนั้นมันก็อยู่ในรูปแบบของการเคลื่อนของแต่ละก้าวของเราอันนี้ก็คล้ายๆกันเราควรจะนึกจะคิดว่าอารมณ์ให้เกิดความสงบใจนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของกำลังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันคุ้มกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายมามีส่วนรบกวนเราจะเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของผู้เรียกว่ามีจิตสงบมีอารมณ์เย็นเย็นนี่มันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ามีอยู่ในความร้อนถ้าความร้อนอ่อนตัวความเย็นก็คืบคานเข้ามานี้ก็คล้ายๆกันความทุกข์เบาลงความสุขขยับเข้าเราก็เห็นเราก็เข้าใจเป็นเหตุเป็นผลออกมาในลักษณะอย่างนี้นั้นอารมณ์ของกรรมฐานนั้นไม่ใช่เป็นของบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่เรามีส่วนเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้มามีส่วนใช้เป็นนี่เป็นกิจเป็นงานในการเป็นอยู่ของเราฉะนั้นการงานประเภทนี้เป็นการงานที่เรียกว่าข้ามภพข้ามชาติไม่มีคำว่าภพชาติมีความดับไม่เหลือทำนองนี้ดับสนิทดับสนิทดับไม่เหลือก็เรียกว่านิพพุตาดับความร้อนมันได้ความเย็นปรินิพพุตาดับอย่างมีความสุขนิรันดรทำนองนี้ ถึงเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมในการเป็นอยู่แบบโลกธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่อย่างเรียกว่าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์สุขทุกข์ความงามไม่ได้มันเป็นสิ่งแปลกประหลาดฉะนั้นเราก็ควรให้ความสำคัญและมีการส่งเสริมกันด้วยการเดินตามรอยของพระอริยเจ้าหรือตามรอยของผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารถือว่าเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ดังนั้นพระพุทธเจ้าบุพพาจารย์ท่านจึงสรรเสริญว่าความเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมันประเสริฐที่ตรงไหนประเสริฐที่มันพัฒนาได้ปรับปรุงได้ตามนองนี้มันประเสริฐที่ตรงนั้นปรับปรุงให้ในทางที่เป็นคุณค่ามันก็มีคุณค่าอย่างประเสริฐคือมันก็บ่งบอกอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์จะเป็นประโยชน์ได้แล้วก็ปักปกครองเราอันก็มองโลกในแง่ให้เกิดความรู้สึกคลายกันบ้างเหมือนที่ให้ข้อคิดว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างคือไม่มีความอยากแต่อาศัยความรู้สึกที่มันมีส่วนของความเพียรเรียกยกผลงานที่ได้เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรเราก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ในรูปแบบของด่านโลภขันธ์ในรูปแบบของโลกแต่เราไม่หลงโลกไม่หลงอารมณ์อยู่อย่างผู้มีลักษณะเรียกว่ามีความรู้สึกสงบใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีงั้นวันนี้ในฐานะการเวลาผ่านไปชีวิตด่านลูกขันสัจธรรมของธรรมชาติมันให้ความจริงมันบอกความจริงอันเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าคติธรรมคติเตือนสติของชุมชนที่เขาใช้กันว่าสูงแล้วต่ำดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นมั่นแล้วพรเป็นส่วนบ่งบอกถึงความไม่จีรังยั่งยืนอันเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมของความจริงแล้วก็เอามาใช้กันบ้างจะได้รับความเป็นอิสระจะได้เห็นคุณค่าไม่ได้มีส่วนผูกพันในรูปแบบเป็นบ่วงถ้าเราไม่มีบ่วงหลึงลัดเราก็อยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่ถูกผูกพันนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนก็ถือว่าเป็นการมีส่วนของการปรับปรุงพัฒนาก็อาศัยพื้นฐานของการเรียกว่าความรู้เราก็มาให้ความรู้ในรูปแบบเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสื่อจีบยืดในทางสื่อภาษาอาตมาก็ให้ข้อคิดในรูปแบบอย่างนี้ดังนั้นก็เอาไปมีส่วนกับการไข้ควรไต่ตองให้มันเป็นส่วนประกอบนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจะสมกับว่าเป็นผู้มีธรรมเรียกว่าสติปัญญานำให้เกิดสันติสุขวิมุตติธรรมวันนี้ก็ให้ข้อคิดในรูปแบบเตือนสติก็พอเห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาจึงขออนุโมทนาและก็ขอยกติอาตมาเพียงเท่านี้
สาธุ 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 Sabbapapassa akaranam kusalasu pasampada sacitta pariyodapanam etan buddhana sasanam ti. So Lungpo began with the avada parimokkha, where the Buddha appeals to us to abandon all evil and cultivate goodness to the utmost. This is the teaching of all the Buddhas. Then he gave a poem in Thai, which translates to say that we should work with an empty heart and give up all the benefit of our work to the emptiness. And we should, when we should eat in the same way as monks eat. And then when finally we die, we should put down our lives and give them up as well. So today is the 24th of September, and this is the passing of time. As time passes, so does the span of our lives. In one day, we have 24 hours, about 12 hours of daylight, 12 hours of dark. The daytime, it awakens us and calls us to action. In the nighttime, we relax and put down our burdens. We adapt ourselves to our environment, and that's our nature as humans. Therefore, we should adapt ourselves to our situation as humans and do our responsibility, our human responsibility, which is the practice of Dhamma. And it's the practice of Dhamma is that action which leads us towards peacefulness, takes us away from heat and intoxication. It leads us towards a feeling of having a mood of peace and comfort. So we take up a tool which is called the object for our practice. And we take that as a focus for our contemplation. We've often heard of this style of practice, but we may not have studied it ourselves in detail. When we take up an object for meditation or contemplation, then it should lead towards peacefulness in the heart, and it should take away our worries and concerns. It should lead us to put down the heavy burden that we're carrying, lead us towards a feeling of freedom and a feeling of being accomplished. So when we have an object for meditation and contemplation, we need to frequently bring it to mind. Just as in our own lives, we make use of our body in various different postures, then in every posture, as we're standing, sitting, walking, and lying down, then we can apply our meditation object and bring our object of contemplation to mind. An object of meditation or contemplation that brings peace is also known as samatha kamatana. It's that practice of meditation that leads towards peacefulness. It's a skillful means for the peace of the heart and the purity of the heart to free our heart from harm, suffering, and danger. The clean and pure heart is an empty heart, empty of wrong view and only filled with right view. And correct view, straight view, a heart that's empty of doubt, hesitation, and worries, a heart that isn't taken over with worries and proliferations and concerns. It's a heart that's brought to peace, free from chaos, free from turbulence and worries. It's a heart that's comfortable and at ease. So that's why we practice Samatha Gamatana, because that will lead us towards this state of mind. And we apply our contemplation, first of all, just to our bodies, something very familiar to us and close to us in our lives. We practice to see our body as just a body, just physical elements, just the same as all of those physical things around us. We can see that our body is made of the elements of earth, water, wind, fire, and also space and consciousness. The element of earth is just those solid things. And just as the ground that we walk on, which is our support, is solid, then so also our bodies are solid. And this way we see we have the same physicality as our environment. And in our body are liquids, just as there are outside. In the body is heat, just as there is heat and cool on the outside. We see that our body is dependent on our environment. Our environment and our bodies have this interdependent relationship. And if our body or our environment isn't in balance, and the elements aren't in balance, then we can't live, and our body won't provide support for our lives anymore. So we realize that the body actually doesn't belong to us, it just belongs to nature. Whether it's our body or other physical objects, none of them are our true possessions, but they're simply made of elements which have come together and will also break apart. If we contemplate in this way, it leads us to understand that there's no true self, and it takes away a feeling of self-importance. When we're no longer identifying with this feeling of being an individual, then our heart can be clean, it can be free. It's free of danger. There's no feeling of risk or concern. When we do feel heat within our heart, we recognize that all of our worries, proliferations, and concerns about ourselves heat up the heart and make it burn just the same as a fire on the outside. But then heat and fire, electricity and power on the outside can all be used for benefit if we adapt them and apply them in the same way. And it's the same with the heat within our heart. If we learn to understand what's happening, then we can abandon our worries and clean the heart of all of those defilements inside, which are mixed up with the natural purity of the heart. Just like water, which has dirt mixed into it. If we can filter it and strain it, then we can clean it and make it pure. If we feel heat and concern within our heart, then we know that the heart's still not pure, and we're still bound up with worries. So we need to learn to know how to manage this and how to manage our practice. First of all, if our heart is full of worries, we need to practice patience, and we need to restrain ourselves from always being pushed along by the way that we feel. We learn to know what patience really means. In just the way that we adapt our bodies to make them strong and resistant to the conditions of our environment, we can also make our minds strong to the conditions of the moods and the feelings that we experience. If we have patience, then that means we have kindness and strength within ourselves, and it makes for a feeling of firmness and stability, which we call samadhi. So samadhi, or peacefulness of mind, stability of mind, concentration of mind, it has many characteristics which define it. And when our mind is truly and properly still, then we will see things according to the truth. We have resistance to all of our experiences, and we're not biased or led this way or that, but see things as they actually are. We're able to relinquish and let go of all of our different moods and dispositions, and we can achieve a simple purity on the inside. If we feel anger, we recognize that it's dangerous, and by not following feelings of anger, then we don't have danger from anger, and we're not surrounded by enemies. Because if we're treated badly, or if we feel anger inside, then we don't add anything to that feeling, we don't act upon that feeling, and in this way we're free from having enemies. But one can only know one's own internal experience for oneself, and it's our mindfulness that shows us what we're truly experiencing. And it's through mindfulness that we learn how to abandon the danger that's within our hearts. And through taking up our object of contemplation over and over again, then we adjust our view and make it correct. We see the body as only elements, and we see things in accordance with truth, in accordance with Dhamma. We see things in accordance with the law of nature, and by seeing that simple process, not identifying with that, then our heart moves to peacefulness and moves away from heat and intoxication. It moves towards freedom, which was the good intention of the Buddha for all of us, that by practicing the Dhamma, we move towards the highest happiness, which is peace. Natthi santi parang sukhang. There's no higher happiness than Nibbana, or peacefulness. Our practice of the Samatha Kamatana is for the sake of bringing our heart to peace, and by developing it, we become one who is with the Dhamma. Through our constant effort, applying that effort to our practice, then we can achieve the completion of the practice and overcome all suffering. Viriyena tukha macchedi. Through effort, we can overcome our suffering. Just in the same way, if we're walking on a long journey, then through effort of taking one step after another, eventually we come to the end of the journey, such a long journey, just by keeping moving all the time, one step at a time. It's just the same with picking up our meditation and our object for contemplation, contemplating in order to see things according to the truth. It develops a resistance towards our wrong view, and we can put down our wrong view. We can be free from danger. We move from a heart which was always causing us pain towards a heart that is valuable and a precious friend to us. It's a hot heart that has been cooled down, become a cool, peaceful heart. Because when the heat goes away, then there's nothing left but coolness. When the suffering goes away, then it turns into happiness. This is the benefit of practicing with our contemplation object. It's just a way of practice. It doesn't belong to anyone, but all of us can take it up and appreciate its value. By doing the good work for ourselves, then we achieve the benefit, and it can take us beyond the suffering of birth and death to Nibbana or Nibbuddha, Parinibbuddha. It's the highest happiness that's free from danger, free from trouble, free from heat. It's above happiness and suffering, and it's the ultimate peace. And so that's why we give importance to our practice. We're following in the footsteps of the noble beings with this great practice, and realizing the true value of the human birth. Because the Buddha said that to be born as a human is an excellent birth, because humans are able to develop themselves and adapt themselves and realize that true value that is within. And so, having come to this place here, which is well set up for practice, we've modified already those external things. Now we need to modify ourselves on the inside and move away from suffering towards freedom. So when we work, we should work with an empty heart. And whatever gains that we achieve in this world, we should give them up, give them back to emptiness. Not carried away with the world, not carried away with our feelings, then we can have a heart that is truly at ease. So today is just one more day for our life. It's just one more day for our body within nature. And I'm giving you just some pointers to think about, that as each day passes, then we move closer towards aging and death. Having been taught, there's a saying in the colloquial saying in the northeast of Thailand, that having been tall will become short, our hair which is black will become grey, and our teeth which were firm will become loosened. And so this is the inevitable fate of our body, but our hearts can go to freedom if we see the value of the right practice. If we practice well, we won't be caught up in the snares of wrong view. We won't be tied down by them. We can develop ourselves, adapt ourselves, and become one who truly knows and understands according to the Dhamma. So I've given these pointers on Dhamma for your benefit. Take it away, think about it, and apply it to your own practice. By practicing the Dhamma, then you come to attain the Dhamma within your own heart and conducting your life as one with mindfulness and wisdom. Then you move towards the happiness of peacefulness, the happiness of Santi and Vimutti Dhamma, the ultimate freedom. So I've said enough for this morning, and I'll leave you with this much.
Sadhu, sadhu, sadhu.